победоносное знамя.
За өдрийн мэнд манай хүн дараажаа сонсогчд өнөөдөр сэлэнгийн бриадын хятын аймаг өдөр. Тэгээд манай хятын аймагын болдон бри үндэсний лама капитан лама Сергей лама тэгээд батонкуй баярамбатын хорсомне гарутсар баярамбай саманоо.
А саманоо.
Аха. Баярамбай, өнөөдөр жолоочнуудын тийм олон улсын жолоочнуудын өдөр. Тэгээд таны энэ бас сандраараа маршлана уу?
Ааха.
Баярамбай, тэгээд энэ юу тэр сая Монгол улсад юу болов да сэргэн бултгах юм уу юу?
Хэрин сургууль.
Аха. Хэрин сургууль. Трен тухай хурж хөт гэж. Тэр хзэ Монгол руу орж ясмын орсмент.
Аха. Нэ. Сүнэнг гэж нэртэй хоёр улс хамтарсан тэргийн хэрин сургууль гэдэг. Одоогоор хөхөд баян үчийн.
Аха.
Гэт ну сүнэнг хэрин сургууль мэнэ тэр анх 2011 онд хийвэйм. Ишиндээ тэгэд сөлөнг бүсэ дархан гэж нэртэй юм хэрин сургууль байна. Тэгэхдээ тэр ишиндээ ихний шатанд тэр тийм байлданы бүлтхэл тийм буудлага тийм болдгоо байгаа. Ганц тэр техникийн талаар техникийн хангын жигэд юм. Тэр хангын жигэд тэр Монгол улсын цэргийн армийн тэр техникийн дан манай энэ Оросын үйлдвэрийн техник байнгүй. Тэр техникийн захаа шинүүлж засаж өгдөг тийм нэг утгатай нэг тийм сургууль болдог байгаа юм. Монгол тал манай дээрээд бидэнд туслаад манай зэргүүд тусалж техникийн шинжилгээ засаж өгдөг байгаа юм. Тэгээд 2012 оноос тэр дархамны нэрийн сүлгэгдээд сүлэнг гэж болов. Сүлэнг гэхэд алгамжтай да. Сүлэнг голомны хоёр улсын газар дээгүүр урсч байгаль руугаа орно. Тэгэд нэг ухаанда хоёр улсыг ингээд холбогдуулж явдаг юм гол өтөр тийм символизм юу гэдэг тэр их тийм тана нарийн утгатай гэх юм даа. Тэгэд тийм шийдвэр гаргаад манай хоёр улсын жанжин штаб гэхэд генеральный штаб сэргийн сургуулийг ингээд бүр бүрэн бүлтгэлтэй хийгээ гэж тохируулсан юм. Тэгээд сүлэнг гэж нэртэй болгоё. Гэж тохируулсан. Тэгээд байлданы буудлагатай бүрэн тийм бүрэн төгс тийм сэргийн сургууль хийдэг болох тэр 2012 оноос хойш. Тэгээд нэг жил манай Орси газар дээр сургуулиа хийх, нөгөө жил нь Монголыго тал дээр хийх гэж тахир усад. Тэгээд өнөөс 12 оноос тэгэж хийж байгаа. Тэгээд мөн энэ жил 14 дэхи удаа тэгэж тийм сургуулиа хийгээ. Монголыга газар талбай дээр сургууль хийсэн.
Тэн хэзээ болсон байна уу?
Ан мөнө 2021 оны 9 сарын октябрин харинос, он октябрин талон болтар. Херин сорголимне урулжилжева.
Ю тенде бахдере юн собадуга.
Бахда бидинчине тэр Улаанбаатараас урукша туу аймаг гэж байна. Туу аймаг центральный аймаг. Тэр туу аймагы аймагын туу гэж байна. Тэр аймагын туу гэхэд сум мод гэж нэг юм тосхон байна. Тосхон бол хот л да. Хот. Тэр хотоос шуу нэг 30 км урук зүгөрөө Дайтин ам гэж тийм нэртэй гатар байна. Тийм хөдөө тал гатар. Үргийн тал. Мод чугүй минул милисын тал л да. Тэр тал газар юм сэргийн полигон байна. Тэр полигон дээр манай ерэн сургууль болж, тэгээд манай ерэн лагерь сонда байж майхан юм тавиж, тэгээд монгол гэр юуст гэдэг нь байна. Монгол гэр эсвэл гэр эсвэл гэрт ноёд сайдуд байна. Тэгээд манай цэргүүд майхнуудаар байрлаж сонда 3-7 хоног 3 жил сонда амьдарч байгаа. Тэгээд өдөр болгон тэгээд өлдвэн бүлтхэл байлданы бүлтхэл боодлого модлогын хэдэ бүхий тэр байсан буугаараа сэргийнч буу, тэгээд том их буу гэж байна. Танкны танкараа буудаж тэгж бүлтхэл хийж манайхан тэгж ява. Хоёр улсын хоёр сэргүүд тэгж хамтарж сургуулиа бүлтхэлээ тэгж харуулж
Танын тэгэд ажил алуу ямар байсан маа?
А мний ажил хата тэгэд интер Монгол талын сэргийн байдлыг тарганарыг ойлгаад тэгэд намда тустай нэг юм Монгол эсэгийгэр тавьж өгөө. Тэр эсэгийгэртээ босон онгорова тэр бурхан юм аастай гэж айтхан сайхан тэгж тавиж тэндэ хорол ном өмсөж тэгээд тустай хоролд суух ном сонсох юм чаганах өнө ерөөл тэгээд үлэж аваад хамаагүй монгол вэ нү орос вэ нү горед вэ нү хамаагүй ултадаа тэгээд орхондоо мөргөх тустай хүмүүдийг улсын үлэж авж тэгээд Бурханы ном уншаад адис чангалуу тавиад тэгэж миний төрөл ажил бол даа.
Гэмгүй олон хүн
үүдтэй айтхан хоорлосоо даа хаа. Но олон хүн хоёр талаасаа тэргүүд мянга гарын хүмүүс байгаа.
Юунд Тэгээд энэ юм дээрээсээ тэр полигон дээрээсээ ондоо дээрс явах гэж тэр хориглосон байм.
А муну тэгээд өнөмнөө тэр өвчин гараад муну пандемия гэнэ үү тэр өвчин их гараад муу Монголд бас их өвчин байна. Өвдөсөн хүмүүс бас олон байна. Тэгээд хамаагүй ичтэй нүдэг явах юм болохгүй байгаа. Нэг тама Энтэн дээр пост юм таяд. Тэгээд эртээ нашаа ташаа явах юм боломж үгүй байгаа.
Юуне
тэр өчн халдахгүй юм толуу өш хүнүүдэг халдахгүй юм толуу тэр биш юм. Харга тэгэж хэргэлж.
Аюуне на олорилы шинжих дээр ямар байсан бэ?
Но өөрөө захан шүрэн шиг байгаа. Бидний ерхэд нэг нэхэдийн өдөр захан дулаахан тийм нартай ихэнх өдөрнүүд байгаа. Тэгэхээр 4-5 жишээ өдөр тань их тасан шуурга тас ороод ихэр шуурга шуурад захан өмд шиг байга. Тэгээд бидний цэргүүд хадаа тэгээд төвчээд төсөөд төсөх ёстой хэм да тэгээд цэргүүд хэм да. Тэгээд хаа тэгээд яг одоо тэр майхан нутмын бас дуваалга тийчин үгүй байгаа зарим майхануудаараа хаа. Захан өмд шиг хүч шиг байга. Тэгээд тэр нэг төвчээд жил гарсан хадаа тэгээд цэргүүд хада их чирэг
зуны майхнууда ха болно.
Зуны майхнууда.
Ублих дээр ублих андоо ха өөр юм дотор дулаан
биш гэдэг. Миш нимгэн.
Тэгээд
юм дээр. Тэм нөхцөлд бас тэгэж хэрин сургуулиа хийж өгнө. Манай цэргүүд өмнө тэгж яваа да.
Юнитер
бидний хаалын гүмгэй сайн Монгол хоолхода бидэнд
махтэ.
Харуу махтэ шүүстэй тэр Монголчууд өмнө их бидэнд но эхэн санаагаараа бидэнд хамдаж юм болгондо тусалж хэрэгтэй юм юм хэрэгтэй зүйлээр хангаж суу яваа.
Энэ тэр
нийтийн нэг ажил хийнгүй жилээ. Их олс төрийн бодлого гэж бас тэр бүнд байна уу да? Политик зүйлээ. Геополитик. Монгол орос хоёр бид хоёр сайн хурш улсууд байна. Олон жилийн тийм нөхөдөлсөн тэр олон удаа бүй бинэ тэгэж дэмжиж хүндэлж яваад тэр энэ ход тэр хүлж байдаг уу гэсэн халхын голы дайнд манай гүрэн орос гүрнээг дэмжиж тусалж тусламж үзүүлж Японы армийн зэрэг байлдаж яваа. Тэгээд Монголын аюухандаа улс төрийн бодлогын тэгэж дэмжиж тусалж тусламж үзүүлж яваа. Хожим манай тэр агуу их дайн болоход Монгол гүрэн Совет гүрэнд их бас их тусламж үзүүлээ. Харин тэр юм захидлын талаар тийм ч их чанга бүш байгаа. Тэгсэн чигсэн их тусламж үзүүлээ. Аяр 500 мянган мори бүлэг өгөө. Монгол мори гэж их чирэг тийм амтан. Шатултай.
Сүмэртэй.
Тэгээд юу хэмдэ. Махшуулч болгож тэгж тэгээд Монгол мориго тэр юмд сэргэлж буу зүсгээд зүүж яваалдам анайхан. Монгол мори гэж бас их агуу амтан уу да. Эцэггүй ядаргүй хол явах. Ийг холор багач байгаа тэгээд өсөж явж байгаа.
Байрам байтрай
Монгол их юугэ арс нос арсар носор хийсэн бүтээгт хүн дулаахан дээл хувцас оймос эсгий гутул эсгий гутул нэтр валинг гэдэг нэг ордо валинг эсгий гутул хэдвишнэ нэмэн түн мянган тим юугэр тусламж үзүүлсэн
ин юм байна уу да? Наа
юу нэ тэр хоорондоо хоёр хөрш өгөрлөөд бидний хоорондоо их өвтэй байх ёстой.
Тэр Орос Монгол тэр хоорондоо сэрэгч дэ ха тэр юу? Тэмцээ юу болсон байна ха? Тэр вайбераар юу гэр харсан байна уу? Тартымсан.
Тимнэг юутэй хэн дээ. Тим оримго хэмдэ бидэн ганцнтар буудлага хийх тэр усрах харах тим юу гэж. Бидэн чинь тэнд хад уусандоо манайхан тэр дуудолн бүжиг юу юм монголнууд их юм зөвлөн харуулна тэр. Зэргүүд ойдохгүй тул тэгж нэг янз бүрийн тим юу хийн. Тэгээд тэрнээс гадна тэр биеийн тамирын тим тэмцээн соревнований. Тэгээд манай эрин гурван наадамшингээр тим гормоор бас тим хийгээ. Бүх бариндах модуулдаг үз. Бүх бариндах тэгээд ном сумаар харвах. Асуутер их санисхолтой зарим манай цэргүүд орос цэргүүд тийм юм хад үзээгүй хүмүүс бас байна. Тэдэнд их санисхолтой байгаа. Тэгээд монголын бүх гэж бас их алдартай бүгийн тамирын тийм юу байдгийг дасамсан. Тэгээд өнөө удаа бидний тэр манайхан тэгж тийм шийдвэр гаргаа. Орос монгол гэж тустай тийм команд тийм бага гаргахгүй гэж хамтраад холцондод хоёр талаасаа ингээд нэг баг нэг командд орсод монголчууд гэдэг нь борайдууд гэдэг нь холиж тэгж хийгээ. Тим командын дээр гаргаж яах. Тим нэг шийдвэр гаргаж яах гэж бас санин байгаа. Ордонда монголын баг орсын баг гэдэг нь тэгж юу гэсэн юм хийдэг байгаагүй. Пенни дэлнэвс. Аха, энэ удаа тэгж тийм зүгээр юм хийгээв. Холсон гэм. Холмог тийм багнууд авиж. Тэгэд ямар төмцэн гэхэд өсөө тэр бүх барилдах ном сум харвах тэгээд тэр шагай наадан гэж байна да. Шагай наадан гар бас нэг тийм төмцэн хийгээ. Асуу их санах хөтэй шүү дээ.
Тэгэх хүн
гүн атлетика гүйх юм нэг юм
хэмтэнгий. Юу надаа
тэр санья хөлтэнийл юу гэх юм бүх батл санья нэг санья хөлтэй байгаа. Эгэйх хүн санья хөлтэй тааж. Анхаарал татаж байсан юм. Тэм бала.
Тэр гай төрөшнгө гарч исэн юунууд на юу дөр Монгол улс руу гарч исэн хүмүүд тэр санирхалтай байсан байв саа.
А ну тим цэргүүд олон байгаа хаа. Анхудаа тим гадагшаа гарч тим хэрийн сургуульд оролцож байсан тим цэргүүд байна. Манай горайдууд ч байна. Тэгээд арон тэгээд хийсэн орсууд басан дүндэ олон байдаг юм байна. Тэдэн ч гэсэн их гайхаж явсан. Ихэн санья хултай байсан. Ондоо гүрэн, ондоо ясан завшал, ондоо саял. Тэгээд тэрэн ихэл санья хаж яваа. Залуу хууд.
Тэгээд энэ Баярмбай та энэ юуны хэний на Владимир Владимирович Путин танд юу гэсэн байна хаа тэр баяри бичиг. Тэр амаршлы тана.
Саяхан манай улси орос улси төрүүлэгч манай ерөнхийлөгч Путин Владимир Владимирович юу талархал бичиг гэж юм нэг юу нам дөгсөн байна. Калхал битнэ хуртаж.
Сэнгбэр
аюу. Тэгээд олон жил бас энэ цэргийн ажил хийж бас ясны гавьянд юм уу гэх
юм. Та ганцаараа нэг сэргэл лам байна та.
Ну мунуш бүр ганцаараа бүсүүлээ муну туваад байна нэг сэргэл лам бас байна. Тэгээд тэр оны басан хамгаалхын сайд тэгэж нэг батлаагүй. Орон гутра юу гарын үзүүлж тэр батлаагүй байгаа. Гэхдээ тэр ажилла хийн тэр хүн. Тухайн хүн өөрөө тэгээд тийм Монгол үндэстэй, Монгол тийм санаа өгөөтэй юм дээр батчлуун бизнестэй лам. Манай юрген сургуульд, манай юрген дасны сургуульд, хэшний сургуульд ирээд оноо дасвар юм. Бидэн адилхан нэг үеийн хүмүүс юм. Тэгээд намайг тэр ганц бүдэн шагны лам байна гэж бас боруулсан үү. Тэгээд ганцаран бүсээ. Тэрэндээ би их баярлдаг үү, ганцаран байхад заахан уйлдахтай байгаа. Манай тэр зэргийн лам нарыг бас нэг суглаан болд юм. Жилдээ нэг 2-3 удаа болд юм. Тэгээд манай бүхэн Оросын юугаар газараар явж антанд тийм суглаан сургууль юм бас болдог. Манай зэргийн лам нарыг тийм тустай нэг тийм арга хэмжээ юм даа тийм. Мероприятий. Тэгээд би олон жил ганцаараа явал да. Тэгээд дандаа тэр ондоо сажинтнуудтай хамт явж. Тэгэхдээ тэр үнэн алдартан гэд манай байна православный хаа тийм. Тэгээд лалын бас хэдэн тийм нүүд бас байна. Тэгээд тэднэртэйг гайгүй гөмгөө би тийм сайн харилцаж, сайн танилцаж, бараг нөхөдөлцаж яваа. Тэгсэн чирсэн би ганцаараа би бүдэн шажны лам байхад бас дахин уйдахтай байдаг байгаа. Хаяа нэг манай чинь өнөө алдартнууд өөрөнгөө сум дуганда очиж мөргөн лалыхан бас цуглараад ондон сум дуганда очиж мөргөн би ганцаараа тэгээд ганцаардаа юм дэ гасимисада ганцаараа суудаг байгаа. Алгуул тэр ондоо хотод явнах юм даа тийм. Но чулуусыг цаг болно тэгээд ганцаараа гараад дахин хот юм хараад гэж тэгээд нэг тийм нэг цаг завтыг болоод явдаг. Тэгээд мөн нэг бас нэг нөхөртэй болоод болсон хадаа их баярлж байгаа нь Монгол хөлтэй хүн тэр тухайн юм. Тэгээд өмнө жилд тэгээд тэр суглаамны үчний учраас болоогүй. Муну Москвад. Москвад муну 11 сарын 24-нд ишүүх байгаа юм. Анаг талон хоног дотор бидний чинь цугларч бүгд нэгэ чаганаж бүгд нэгэ тэр хийсэн ажлын харж тэгээд бас гаднаас хэдэн олон багш нар ирж бидэнд бас ном даадаг. Тэгээд энэ жилд тэгээд тэр цугламны болохыг болио.
Юу нэг өвчнөөс болж яа?
Тада үчин болж яхад үчин юмас болж салтаганаар тэр юунод болж байна дүүн тэр оглаа моглаа юм иш болоо. Москва хотод болохоор юм. Москва хотод мэт нэг их тэргийн их том том дугуун барих юм да. Үнэн алдарсны. Тэр сум дугуун чинь ганцхан тэр мөргөө ном юм уушхи тийм зориултэй биш. Тэндээ соолон тийм танхим байшингууд байх юм да. Тэндээ бас нэг тийм сургууль шиг тийм. Тийм юм дэ. Зориултэй тийм байшин юм байна. Тэгээд тэндээ суулгах байгаа хүмүүс амжил үзтэйгээр болоо. Хойчин ногийн жим бас болсон байгаа юм. Тийм тийм л арга хэмжээ бол хүчнэг болоод тэгээд болоод байна. Тэгээд үчин ихэд үлгэрж усан дээр харж байна уу даа.
Гэхдээ нэг нэг
бүх дэлхий даяар антан дээр үчин гарч явж байна.
Тэгэхээр нэ баярмбай юу танай дахиад л амарчлаа. Ана юу гэдэг нэ. Өнөөдөр юу нэ хлоот олсын шагналаар.
Итгэж ингэж хамдаг ерөнхийлөгчийн амлах хүчийг намд өгсөн хадаар ганц мөний гавья биш. Мөний тэр хийсэн ажил биш. Тэрснэ манай олон цэргүүд, манай бодын шажинтны цэргүүд гэж бас байна. Тэгээд намайга их дэмжиж, намдаа их тусам зүйлүүлж явдаг хүмүүс байна. Утгатал тэгэл авгийн хүмүүс тэгэл болтол хамгийн өмнө явхад төвтэй хүсэлтэй байх юм да. Тэгэл тэргийн ажил үйхэд бас л тийм амархан биш. Бас л захан тийм өндөсөд хаяаг аюултай шиг тийм тохиолдол гарч идэг. Тэгээд болтол амгалан мунду рул мунду яха үсүлтэй зовтэй хүнүүд байх юм да. Болтол хүн юм да тэгэл нэгэч хүн өгдөх өөх тийм дургүй тийм давлан өгдөх дургүй. Тэгээд шагин хада тэгээд шагины хүн хада бидний тэгээд сүргүүдэгээ их дөмжиж тусалж явдаг гэж талвар жишхэд нь бас адис юм тавиад бодын гүн ухааны нам зааж явдаг үү гэдэг. Тэгэхээр түрүү энэ намд нь талхан өгсөн тэр мөний гавья биш, мөний заслуга биш гэдэг. Манай цэргүүдийн бас тийм тусламж хийсэн их үнтэй, намд их үнтэй. Итлэнэ их дээгүүр үнэлж байдаг.
Ангад ана тэр бул юм бултхыл юмгад сургалт юмгад болно гэд тэр сургалт юм байх хүнэ та юндэл ха но хят хотдо тэр частил юндэл байна та.
А тийм манай энэ частад тэр цэргийн анги гэж байна ха бас стрелковая бригада. Тэ тэндээ би өөрөнгөө өрөө юм амгам өрөө гэж байна. Тэгээд тэндээ бас нэг захан сиги гэр таяхан. Тэр сиги гэр мэт тэгээд нэг сиги гэр гэнэ байна. Тэндээ бас бохон юга танка бохон гонгорва юм тавиж бас намо хорж намо мөрч байдаг л. Тэр сэргүүд их явдаг. Өчлөөс ихтэй. Тэгээ. Тэр анх мамаа бүрээд чи гэдэг үү? Андаа ястан мөн туваа зэргүүд бас байна. Туваа зэргүүдийн бас нэг санин өнөөдөр дээр. Алын хүмүүдэн тэр ийм шигэрт дахнаса амдэрж байсан хүмүүс байдаг. Тэгэхээр тийм юм байдаг. Гайхалтай юм бодо хаан байсан юм дээр ийм шигэр байж байгаа юм тэгээс. Аньхот автай их яддаг. Тэгээ ярээд бүр ингээд сал дээр, пол дээр ингээд анимац суугаад бахнада мөр гэж байд.
Бүр өрөнгө нятаг дээр байж сангал санагддаг.
Нутагтай ясан шингэр санагддаг гэсэн.
Тэгээ баярм бай.
Олон ясан бас сонирхож ирдэг. Хм. Бурэт уан бүше ардууд Кавказы хүүд бас хаяа ирдэг. Тим санир хажаха.
Тэд нэг шажны талаар нэг юм асууж барьдаг яадаг вэ? Кавказы хүүд.
Шажны талаар мас бас нэг асуулт. Тэгэхээр ихэнхэн нэг юу гэх юм бэ? Өрөнгөө нэг ямар нэгэн тийм хүнд байдлыгаа бас нэг хуваалцуулж тийм хуваалцуулдах хүсэлтэй хүмүүс байдаг. Манай ламнас хада бидний хаяа тэр сэтгэл зүйч гэж сэтгэл зүйчийн тийм ажил хийнэ үү психолог гэнэ үү. Хүнд мийн хөөрөцхий яадаг. Анхан мен хоруцод даалтар болсон мургы хөвш хоруцод захамтын орон гүтэр проблем төр хүнд имэгэ хорут тетренэсэн гэт хөнгөрөөд явдаг.
Хм.
Атал тийм байдаг юу да? Тийм та ял дуу байдаг юу да?
Аха. Мэрэм байдаг гэдэг. Ана сагмны юунд төсөлд ортов. Тэгээд танда дахиад л ана сагналартны амарчлы тэгээд ана жолоочны өдрөр бас сартал ана хийсэн хийсэн ажилтны амжилттай л урагштай байх нь бас гэнэ. Аа
болгоё хасанда.
Тэгээд манай хүнд тарайжсан сэгчэд манай ана болдон бривны насны лама ана сэргийлам баярмбай ботон куйты хорус хоть за это дахин устра баярты.